ፕሬዚዳንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝነበረ አብዲ መሐመድ ዑመር አዲ ኢለን ካልኦት ሽዱሽተ አባላት ባይቶት ክልልን ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ሓበሬታ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ቅትለታት ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምስምዑ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝያዳ ስዮን ግርማ ዝዳለወቶ ፀብፃብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ዝተለያዩ
ንናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከም መሓደሩ ዝፀንሑን ኣብ ቀረባ ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉን ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ከዓ ኣብሚኢሌ ነበርቲ ትኽሊ ተቃወምቲ ኣብ ውሽጢ መውፃእን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰረትን ዝለዓለ ጥርሓንን ቅሬታን ከቅርብሎም ፀኒሖም እዮም። ሎሚ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ዓብዲ ኢሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትላስ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ካብ ጅጅጋ ብስልኪ መብርህ ሂቦም ኣለዉ።
ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ዝተለያዩ
ክልል ሶማሌ ንነዊሕ እዋን ብፀገም ሰናይ ምሕደራ መረረት ክስምዓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ንነዊሕ እዋን ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክውቀስ ዝፀንሐ እዩ። ሎሚ ንሶምን መሳርሕቶም ዝኾኑ ሽዱሽተ ኣባላትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡ ናብ ቀረባውን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብሉ እውን ኣቶ ዘይኑ ጀማል ገሊፆም ኣለዉ። ባይቶ ክልል ሶማሌ ትማሊ ኣቶ ኣብዲ ኢሌ ሓዊሱ ሸውዓተ ኣባላት እቲ ባይቶ ናይቲ ክልል ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ከም ዝገፈፎም ገሊፁ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሰምዐ ዝኸፍአ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጅጅጋ እውን ዝተፈፀመ ከምኡ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሑ እውን ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ስቅያት ከም ዝፍፀም ፀብፃብ ኣውፂኡ ነይሩ ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ።